Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu, care vă prezintă ultima emisiune Europa Liberă în direct din acest an. Și titlurile. Început de an, sub semnul politicii sociale, se mărește prețul la electricitate, dar cresc salariile în domeniul bugetar. Creșteri care nu pot merge la infinit, avertizează însă economistul Gheorghe Cercelescu. Și cum s-au comportat vecinii României în anul care se încheie în câteva ore? Colaboratorii și analiștii Europei Libere trec în revistă evoluția situației din Republica Moldova, Bulgaria și Ungaria. În România, anul 2003 va aduce noi creșteri ale salariilor angajaților din domeniul bugetar. De la 1 ianuarie, deci de mâine, vor crește cu 6% salariile angajaților din învățământ, sănătate, cultură, culte, diplomație, salariile angajaților de la Curtea de Conturi, ale angajaților consiliilor locale, precum și salariile personalului din justiție, mai puțin magistrații. În octombrie, aceste salarii vor crește din nou cu 9%. Pe de altă parte, se va majora cu 2% prețul la energie electrică. Cum va finanța guvernul majorările de salarii? Este, pe de altă parte, creșterea prețului la electricitate obligatoriu? Colegul nostru, Dan Răspopa, a stat de vorbă cu economistul Gheorghe Cercelescu.
Domnule Gheorghe Cercelescu, de unde vor face rost guvernanții de sumele necesare pentru a mări salariile bugetarilor de la 1 ianuarie cu 6%, iar de la 1 octombrie cu 9%?
Majorarea salariilor bugetarilor este o măsură binevenită datorită retribuțiilor foarte scăzute din sectorul respectiv. Problema este însă, așa cum a spus și dumneavoastră, de unde va lua guvernul banii necesari? Va reuși să crească încasările la buget sau va lua de la alte sectoare? S-ar putea ca ceea ce înseamnă un lucru bun pentru unii să reprezinte un lucru rău pentru alții, cum s-a mai întâmplat de altfel în ultimii 2 ani. Fie vor spori veniturile la buget și vor avea bani mai mulți ca să acopere creșterile respective de salarii, sau va lua bani din alte sectoare, iar acest lucru va fi în detrimentul altor salariați.
Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marian Sârbu, spune că anul viitor indexările salariale vor acoperi integral indicele mediu de creștere a prețurilor, realizându-se astfel o majorare în termen real cu 3%. Care este părerea dumneavoastră? Care este practic acest mecanism?
Indexările din 2003 vor acoperi într-adevăr integral creșterea prognozată a prețurilor. Problema este însă alta. Și în 2002 salariile au crescut chiar în termen real, adică peste nivelul inflației. Dar românii nu au simțit nicio ameliorare a situației veniturilor lor, deoarece creșterile de salarii au fost absorbite de sporirea facturii energetice.
Tarifele la energie electrică vor crește de mâine cu 2,1% ca urmare a actualizării cursului leu-dolar. O altă ajustare de acest gen se va opera începând cu luna aprilie a anului 2003. Ce urmări va avea această nouă majorare a tarifelor la energia electrică pentru buzunarul românilor?
Anul 2003 debutează cu noi creșteri la energia electrică și gazele naturale. Menirea acestor creșteri este să reducă pierderile din sectoarele respective. Același obiectiv ar putea fi însă realizat și pe alte căi, cum ar fi reducerea costurilor de producție. Dar în loc să restructureze sectorul energetic, lucru firește deloc ușor, guvernul aruncă întreaga povară a ineficienței sectorului energetic în seama consumatorilor, deoarece prin creșterea costului energiei se va umfla nu numai factura energetică, ci și prețurile la produsele de larg consum. Guvernul aruncă întreaga povară a ineficienței sectorului respectiv în seama consumatorilor.
Este opinia analistului economic Gheorghe Cercelescu. Cu un bilanț temperat pesimist al guvernării PSD din acest an, Ion Bogdan Defter.
În bilanțul guvernanților noștri pe anul 2002, imediat după progresele făcute în procesul de integrare euroatlantică, pe locul al doilea vin măsurile de protecție socială, directă, indirectă, de toate felurile posibile. Măriri de salarii, de pensii, de alocații pentru copii, pentru persoane cu handicap, pentru veterani și invalizi de război, până la eroii Revoluției, ale căror presiune au condus la redactarea unui nou proiect de lege, al nu se mai știe câtelea, conținând privilegii atât de mari și de lipsite de orice legătură cu lupta împotriva regimului comunist, încât însuși șeful statului a intervenit înainte de Crăciun, declarând că va trebui să se revină la privilegii decente. N-au fost, spuneam, numai forme directe de protecție socială, prin înmânarea de bani pe șin populației. Guvernul a scos sume mari din buget pentru a sprijini familiile neplătitoare de întreținere pe timp de iarnă, pentru agricultori, cărora li s-au mărit subvențiile pe produse, sau pentru metalurgiștii de la Reșița, sub forma unor compensări pentru multele luni în care combinatul siderurgic din localitate n-a mai lucrat, blocat de conflictul dintre patronii americani și Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, APAPS. Pentru tineri s-au alocat fondurile, nu mici, necesare demarării construcției de noi cartiere. Nu au fost uitați nici cei mici. Zeci de miliarde se cheltuiesc în fiecare lună pentru operațiunea Cornul și Laptele, chiar dacă distribuirea produselor se face în multe locuri cu dificultate, iar firmele responsabile, ne mai vorbim despre modul în care au câștigat ele licitațiile organizate în acest scop în județe, își plasează adeseori marfa expirată, motiv pentru care curțile școlilor arată uneori ca niște expoziții de pahare de plastic pline cu lapte acrit. Măcar amuzamentul oamenilor față de întreaga tărășenie, intitulată ca un film comic, rămâne. Strategii speciale au fost elaborate pentru artiști. Considerându-i mai orgolioși, guvernanții i-au avut în vedere nu ca pe niște salariați sau pensionari obișnuiți, deși simpla creștere a cuantumurilor lor lunare ar fi fost mai eficientă și mai de durată. În schimb, au fost gratulați cu valuri de premii pentru întreaga carieră sau pentru împlinirea unor vârste rotunde, în cadrul unor gale improvizate, jenante, cu aspect de împărțire de pomană. Pe domenii, pentru actori, scriitori, cântăreți, dansatori și așa mai departe, până la recenta distribuire de premii, tot în bani, pentru interpreții de folclor. La început, aceste triste spectacole s-au desfășurat sub patronajul unui înalt funcționar din Ministerul Culturii și Cultelor, și anume secretarul de stat însărcinat cu integrarea europeană, de care s-a ocupat mai mult înainte de a fi numit la cultură, ca patron al unei firme de turism. În ultimele luni, președintele și primul ministru, prezențe mai degrabă decorative la primele gale ale teatrului, filmului, muzicii românești, au preluat mai ferm controlul, ca de pildă la runda a doua de premii pentru profesioniștii teatrului, înmânate de șeful statului cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la fondarea Naționalului Bucureștean, sau ca la premiile filialei din capitală a Uniunii Scriitorilor, finanțate de guvern, decernate în prezența și cu speech-ul premierului. Nimic neobișnuit nu-i așa pentru un partid social-democrat pe care doctrina îl obligă să se arate preocupat de modernizare cu complementul nelipsit al echității, al redistribuirii prosperității, deci al protecției sociale. Vedem astfel partidul de guvernământ din România anului 2002 prelungind contradicția mai generală din țările centrale europene foste comuniste, unde stânga democratică s-a aflat lungi perioade la putere, în ciuda faptului că nu exista încă nicio prosperitate de redistribuit, iar imperativele reformelor economice impuneau strategii liberale. Partidele din această zonă a spectrului politic au intuit situația și au adoptat paradoxul unui discurs de stânga combinat cu comportamente de dreapta. PSD-ul românesc confirmă regula. Plus, protecția socială. Alt paradox e acela al comportamentului aristocratic și clientelar al PSD. Grijuliu cu cei mulți atunci când costurile sunt suportate de la buget, partidul a evoluat după 2000 către o structură de rețea de clanuri locale, cu baronii aferenți și cu mari averi acumulate, nu tocmai social-democrate. Faria dintre doctrină și practică s-a adâncit astfel, acumulându-se premizele pentru o criză internă în PSD, de urmărit în 2003. Încă un paradox decurge din concomitența accentului pe protecția socială cu integrarea euroatlantică. Aceasta, din urmă, presupune un reformism accelerat, privatizări, reorganizări în administrație, restrângeri, deci, de personal bugetar, adică austeritate și șomaj, nu creșteri salariale și tot restul. PSD-ul de guvernământ a reușit combinația, grație situației interne bunicele, după un prim an, 2001, de gestionare mai atentă a economiei redresate către finele ciclului electoral precedent și, firește, profitând de conjunctura internațională favorabilă, care a și dus la deciziile cruciale din octombrie-noiembrie. Stabilirea datei de 1 ianuarie 2007 pentru primirea României în Uniunea Europeană și invitarea de aderare la Organizația Pactului Nord-Atlantic. Continuarea nu va mai putea evita, însă, iuțirea ritmului reformelor efective, cu tot cu protecția socială complementară. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Minutele următoare vă invit să aruncăm o privire peste granițele României, dar în imediată apropiere. Cum au evoluat anul acesta unele din țările vecine? Începem cu problemele de politică externă ale Republicii Moldova, care de multe ori au fost volens-nolens legate direct de București. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
La începutul acestui an, autoritățile comuniste de la Chișinău se aflau în plin război al declarațiilor cu Bucureștiul, ca urmare a acuzației de expansionism lansată la adresa României de către ministrul Justiției Ion Morei în toamna anului 2001. Pe fundalul acțiunilor de protest anticomuniste declanșate în luna ianuarie de opoziția creștin-democrată de la Chișinău, ostilitățile dintre cele două țări au luat amploare, culminând în luna martie cu învinuirea adusă României de către președintele Vladimir Voronin de a fi finanțat aceste manifestații și cu decizia autorităților comuniste de a le expulza pe atașatul militar al ambasadei române la Chișinău. Nici raporturile cu vecina dinspre răsărit a Republicii Moldova, Ucraina, nu au fost foarte bune pe parcursul anului 2002. Ele s-au deteriorat ca urmare a refuzului Kievului de a instala puncte vamale comune pe segmentul de frontieră controlat de autoritățile separatiste transnistrene și nu în ultimul rând din cauza faptului că șeful statului moldovean a susținut prin declarații Partidul Comunist din Ucraina în timpul alegerilor parlamentare din această țară. În schimb, Republica Moldova și-a consolidat relațiile de parteneriat strategic cu Federația Rusă. Președintele Voronin a vizitat capitala rusă în repetate rânduri, având cel puțin 10 întâlniri cu omologul său Vladimir Putin, inclusiv la Chișinău, unde șeful statului rus s-a aflat în luna octombrie cu ocazia summitului Comunității Statelor Independente și unde și-a sărbătorit ziua de naștere. În 2002, numărul investitorilor ruși care au participat la privatizarea întreprinderilor moldovene a crescut considerabil. Potrivit noii concepții a politicii externe, prioritatea Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. Președintele Vladimir Voronin a declarat că orientarea pro-europeană nu va împiedica Republica Moldova să-și mențină bunele relații cu țările din Comunitatea Statelor Independente. Ba mai mult, el a spus că Republica Moldova își propune să reformeze sub aspect legislativ CSI-ul, astfel încât fostele state sovietice să se integreze în bloc în Uniunea Europeană. În luna noiembrie, președintele moldovean a participat alături de alți șefi de stat la summitul NATO de la Praga, unde a fost luată decizia de extindere a Alianței Nord-Atlantice până la Prut. Vladimir Voronin a spus că Republica Moldova nu are de gând să depună o cerere de aderare la această structură de securitate euroatlantică, ci dorește să-și mențină statutul de țară neutră. În luna decembrie, șeful statului moldovean a fost invitat la Washington, unde a avut o întrevedere cu președintele american George W. Bush. Înainte de plecare, el a înființat o comisie națională pentru integrarea în Uniunea Europeană, dar și-a păstrat poziția rezervată față de NATO. Revenind din Statele Unite, Voronin a declarat că a obținut în cadrul acestei vizite chiar mai mult decât se așteptase, în special în ce privește soluționarea diferendului transnistrean.
A relatat de la Chișinău colegul nostru Vlad Țurcanu. În plan extern, cel puțin, în anul care se încheie, Bulgaria a mers la pas cu România. A fost invitată să adere la NATO și a primit sprijinul condiționat al Uniunii Europene pentru admiterea în anul 2007, la fel ca România. În plan economic, însă, Bulgaria a reușit anul acesta să convingă Uniunea Europeană că are o economie de piață funcțională. România încă nu. De la Sofia, Petiu Petkov.
Bulgaria a încheiat anul 2002 cu două realizări strategice. La reuniune de la Praga împreună cu România, ea a primit invitația de a deveni membra NATO. Tot cu România, de această dată la Copenhaga, i-a fost promis un ajutor substanțial în vederea aderării în anul 2007 la Uniunea Europeană. Ambele evenimente marchează înscrierea definitivă a fostului aliat sovietic numărul 1 în Balcani pe orbita civilizației europene. La aceasta au contribuit toate partidele reprezentate în Parlament. Spre deosebire de foștii comuniști români, socialiștii bulgari au avut până în 1997 multe ezitări în privința alianței nord-atlantice. Noua conducere a partidului în frunte cu președintele Gheorghe Părvanov și cu tânărul lider Serghei Stănișev a rupt însă cu ideea restabilirii parteneriatului strategic cu Moscova. Primul ministru Simeon de Saxe cu Burgota și noul șef al diplomației Solomon Păsi au încheiat cu succes cursă pentru NATO începută de predecesorii lor Ivan Costov și Nadejda Mihailova. Bulgaria a devenit un participant activ la războiul împotriva terorismului. Ea a oferit aeroporturile sale aviației NATO și a trimis o unitate de luptă în Afganistan. Tratativele de aderare la Uniunea Europeană au urmat un curs ascendent. Bulgaria, care a început aceste tratative concomitent cu România, a închis deja 23 de capitole, cu 7 mai mult decât vecinii din Nord. Ea insistă asupra respectării cu strictețe a principiului potrivit căruia orice țară candidată trebuie să fie apreciată nu în pachet cu alte țări, este vizată România, ci în funcție de propriile realizări. În ciuda puternicei opoziții interne, Sofia a acceptat să închidă cele 4 reactoare mai vechi de la Kozlodui până în finele lui 2006. Guvernul însă a intrat în contradicție cu o decizie a Parlamentului care condiționează oprirea instalațiilor nucleare respective de aderare cu drepturi depline la Uniunea Europeană. În plan intern, politică urmată în cursul anului de coaliție între Mișcarea Națională Simeon al II-lea și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, nu a fost la fel de bine apreciată ca cea externă. Guvernul a reușit să mențină cu ajutorul Consiliului Monetar stabilitatea financiară. Inflația a rămas sub 2,5%, în timp ce creșterea produsului intern brut se apropie de 5%. Și în acest an însă deficitul balanței de plăți va depăși 1,5 miliarde de dolari, în timp ce investițiile străine stagnează. Nu au fost realizate promisiunile electorale ale lui Simeon de Saxe cu Burgota privind îmbunătățirea nesimbolică și rapidă a nivelului de trai. Șomajul a rămas la cote înalte, 16,8% conform statisticii oficiale și 24% după calculele sindicatelor și opoziției. Continuă să se adâncească criza în sistemul sanitar. Numărul copiilor care nu frecventează școală depășește 200.000 la o populație de 7,9 milioane. Sindicatele au devenit ostile guvernului. Principalele două confederații, KNSB și Podkrepa, l-au avertizat într-o scrisoare pe primul ministru că în timpul iernii vor putea izbucni ample acțiuni de protest. Atacurile opoziției în Parlament au căpătat amploare în urma summitului NATO de la Praga. UFD și Partidul Socialist au introdus două moțiuni de cenzură având același motiv, politica guvernului față de centrala de la Kozlodui. Pentru prima dată, reprezentanții dreptei și stângii s-au situat pe poziții identice. La cererea opoziției, Procuratura Generală și Curtea Supremă au blocat privatizarea Telecomului și cea a companiei Bulgar Tabac. În acest mod, bugetul a fost lipsit de câteva sute de milioane de dolari. Sentimentul că guvernul se află în război deschis cu cea de-a treia putere în stat a fost întărit spre sfârșitul anului, când Curtea Constituțională a respins 44 de texte din noua lege a magistraturii.
Mulțumesc, Petru Petkov de la Sofia. Trecem acum în Ungaria, unde în anul 2002 a fost marcat, tot în plan politic, de două evenimente, alegerile generale câștigate de socialiști și invitarea Ungariei în Uniunea Europeană, dar și de o serie de scandaluri legate de trecutul comunist al unor politicieni de marcă, Sándor Pál de la Budapesta.
În anul 2002, viața politică a Ungariei a fost marcată de două evenimente fundamentale, alegerile parlamentare din aprilie și invitarea țării în Uniunea Europeană la summitul Uniunii de la Copenhaga din decembrie. Aceste două momente și-au pus amprenta în mod decisiv asupra evoluției politicii interne și externe maghiare. Alegerile parlamentare din aprilie au adus victoria puțin scontată a Partidului Socialist Maghiar, care împreună cu Alianța Liber Democraților a obținut o majoritate de 10 mandate în legislativ față de Alianța de Centru-Dreapta condusă de Partidul Fidesz. Partidul Radical Național de Dreapta, MIEP, n-a intrat în legislativ, în vreme ce Partidul Agrarian de Centru-Dreapta n-a obținut nici măcar 1% din voturi. Victoria Coaliției de Centru-Stânga, Socialisto-Liberale, a imprimat un curs nou politicii interne și externe maghiare. În domeniul politicii externe, noul cabinet, condus de Péter Medjasi, a întărit angajamentul Ungariei față de integrarea euroatlantică și europeană, a reafirmat principiul înscris în Constituție, potrivit căruia guvernul maghiar din totdeauna poartă responsabilitate pentru soarta ungurilor din afara granițelor, iar în relațiile cu statele vecine a pus în vedere o politică de compromis și înțelegere, renunțând la orice tentativă de a se erija într-un eventual centru politic regional. Să învățăm să fim mici, a enunțat în Parlamentul de la Budapesta noul principiu ministrul de externe la Stokovaci, iar în privința politicii față de maghiarii de peste otare, premierul Medjasi a reiterat lozinca, așa cum se poate, al fostului principe ardelean Gabriel Bethlen. Programul noului guvern socialist-liberal a cuprins mai multe elemente liberale decât social-democrate. De altfel, analiștii politici au ținut să sublinieze că, de fapt, marile câștigători al alegerilor din aprilie au fost liberalii. Aceasta întrucât Alianța Liber-Democraților, deși a obținut din partea electoratului cu puțin peste pragul de 5% necesari intrări în legislativ, potrivit aritmeticii parlamentare, a devenit unica forță politică capabilă a înclina balanța puterii într-o parte sau alta. Ca atare, la tratativele de coaliție guvernamentală, liberalii au obținut practic tot ce au solicitat, deținând în prezent 4 portofolii cheie, economia și transporturile, învățământul, informatica și Ministerul Mediului. La puțin timp după victoria în alegeri a coaliției socialist-liberale, a izbucnit un scandal politic legat de trecutul de ofițer secret de contrainformații al primului ministru Péter Medjasi. Acesta în Parlament, după o scurtă ezitare, a recunoscut public că, pentru o perioadă, a lucrat ca ofițer secret de contrainformații pentru serviciile secrete comuniste maghiare, apărând, precum a spus, interesele țării față de KGB, atunci când s-a pus problema primirii Ungariei în Fondul Monetar Internațional. Opoziția de centru-dreapta a cerut instituirea unei comisii de anchetă, în acest caz, care însă, așa cum era de așteptat, n-a reușit să afle nimic nou. În schimb, Coaliția Socialist-Liberală, în replică, a instituit o altă comisie parlamentară care a cercetat eventualele legături cu fostele servicii secrete comuniste maghiare a tuturor miniștrilor și secretarilor de stat de la schimbarea de regim încoace. Comisia a dat publicității 10 nume, însă activitatea ei a fost boicotată de opoziție, care a formulat obiecții de natură juridică și morală. Scandalurile politice provocate de legăturile unor politicieni cu fostele servicii secrete comuniste din Ungaria a repus pe ordinea de zi necesitatea modificării legii lustrației, în sensul lărgirii arei de cuprindere a persoanelor și departamentelor care urmează a fi cercetate. Socialiștii au promis o lustrație de spectru larg, însă în proiectul de lege al cabinetului Medjasi, această promisiune nu s-a materializat.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În încheiere, o retrospectivă culturală. În spațiul de limba germană, anul 2002 a fost deosebit de bogat în apariții editoriale legate de România. Au apărut aproximativ 20 de titluri noi, romane, poezii, studii istorice și eseuri, semnate de autor român sau de autor originar din România. De la Berlin, relatează William Totoc.
Din 1990 încoace, nu au mai apărut atât de multe cărți axate pe subiecte românești ca și în anul ce se termină acum. Pe lângă lucrări de beletristică semnate de Cătălin Dorean Florescu, Carmen Francesca Banciu, Valeriu Marcu sau Aglaia Veterani, trebuie amintit în primul rând studiile istorice, literare și politice semnate de Mariana Hausleitner, Annette Müller, Raiko Juric sau Elvira Grötzinger. După un debut strălucitor cu romanul Timp Miraculos, Cătălin Doran Florescu a publicat la Zürich cel de-al doilea roman, intitulat Scurta cale spre casă. Autorul născut în anul 1968 la Timișoara trăiește astăzi în Elveția. El a demonstrat că experiențele biografice proprii sunt pentru un autor cea mai bună sursă de inspirație. Fără să alunece în trivialitatea nostalgică, Florescu povestește despre o călătorie într-o lume impregnată de imaginile conservate în mintea unui copil născut în România, dar care s-a maturizat în Occident. Astfel, drumul spre răsărit al personajului principal se transformă treptat într-o regăsire a trecutului pierdut. Despre căutarea propriei identități este vorba și în ultima carte semnată de Carmen Francesca Banciu. Autoarea trăiește de un deceniu la Berlin și scrie între timp în limba germană. Sub titlul Berlinul este Parisul meu, Carmen Francesca Banciu a publicat un soi de reportaj autobiografic în care le efectuează asupra deciziei alegerii Berlinului ca loc de ședere, de exil și de domiciliu permanent. În același timp, ea descrie și procesul de integrare într-o altă cultură și limbă. Cea de-a treia carte beletristică apărută anul acesta în librăriile germane este scrierea postumă a regretatei Aglaia Veteranii. Ea a fost o prezență pasageră a literaturii de limbă germană din Elveția. După un debut promițător în anul 1929 cu romanul De ce fierbe copilul în mămăligă, autoarea s-a sinucis în februarie. Postum i-a apărut proza intitulată Raftul ultimelor răsuflări. Această scriere cu puternice accente autobiografice este o meditație gravă despre moarte. Este o proză depresivă și poetică, plină de capcane aluzive, de metafore negre, imagini suprarealiste și reflexii îmbibate cu reminiscențe românești. Credințe populare, figuri fantastice și mizice din folclorul românesc, obiceiuri și ceremonii de înmormântare. O lucrare cu totul originală a publicat ziarista Annette Müller. Subtitlul Despărțire în rate, de la Neuerweg la Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, Müller trece în revistă istoria ziarului central de limbă germană din București. În același timp, autoarea se oprește și asupra principalelor momente istorice din perioada postbelică a minorității germane din România. Poate cea mai importantă lucrare istorică a anului este amplul studiu al Marianei Hausleitner, intitulat Românizarea Bucovinei, impunerea pretenției naționale statale a României mari 1918-1944. Hausleitner se oprește pe larg asupra perioadei interbelice, relevând încercările sistematice ale autorităților de la București de a transforma această provincie într-un ținut etnic omogen. Tensiunile, luptele politice, conflictele interetnice și deportările evreilor în lagrele morții din Transnistria sunt pe larg prezentate și explicate în contextul istoric dat. O altă lucrare care se ocupă tot de trecut este monografia Elvirei Grötzinger, Cultura Idiș în umbra dictaturilor, Israel Berkovici, Viața și opera. În centrul acestei lucrări se află fostul director al Teatrului Evresc din București, Israel Berkovici. Volumul cuprinde nenumărate documente relevante pentru înțelegerea stalinismului ca formă a totalitarismului comunist. O contribuție la înțelegerea aceluiași fenomen îl oferă și volumul postum al lui Valeriu Marcu, editat de către germanistul Andrei Corbea. Subtitlul Un cap face mai mult decât 400 de laringe, volumul cuprinde cele mai importante eseuri ale scriitorului, apărute în diversele reviste germane și americane, din perioada în care Marcu a stat în Germania, iar apoi în exil în Franța și America. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu aceasta, Ileana Giurchescu vă spune la revedere și un an nou fericit. Ne reauzim într-o jumătate de oră, dacă doriți, la un nou buletin de știri. Totodată, vă invit în această seară să ascultați și emisiunile noastre muzicale speciale de anul nou. Cu aceasta, la revedere!
Ați ascultat